Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji gosti su dramaturg Darko Lukić i rediteljka Dijana Milošević. A govorimo povodom gostovanja Sarajevskog narodnog pozorišta u Beogradu, kao i o festivalu Umetnost i ljudska prava, koji počinje danas u organizaciji Dah teatra. Moje ime je Aleksandra Glovacki, ovo su Maske. U Narodnom pozorištu u nedelju je gostovala Sarajevsko narodno pozorište posle 30 godina. Bilo je to istinski uzbudljivo veče, umetničko u svakom smislu, veče u kojem su se sadržaj i forma srećno venčali. Predstava sa kojom su Sarajlije došle zove se To nikad nigdje nije bilo. Rađena je po motivima romana Tvrtka Kulenovića Istorija bolesti u, mislim da bismo to mogli da odredimo kao postdramski postupak, dakle uz različite, a pripadajuće citate i ispovesti. Tu gomilu različitih tekstova u efektnu celinu je uobličio dramaturg i dramski pisac, teatrolog, teoretičar kulture Darko Lukić, sarajevski pa zagrebački, sada nemački stanovnik, te Skype-om idemo u Nemačku. Darko, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste sa nama.
Hvala vama na pozivu, meni je uvijek drago biti sa vama.
Bilo je divno u Narodnom pozorištu u nedelju i verujem da bi ste uživali zaista da ste prisustvovali tom divnom susretu predstave i publike beogradske, ali meni je sada najznačajnije da pokušate da se setite, da objasnite taj svoj postupak, kako ste radili, to je bio veliki materijal, pa da počnemo od samog romana Tvrtka Kulenovića Istorija bolesti, ili možda kako je krenuo dogovor sa rediteljem Dinom Mustafićem.
Dogovor je krenuo tako da je mene Dino pozvao i ponudio mi da to radim, pitao me da li bih ja to radio i ja sam naravno bio jako iznenađen i imao sam vrlo pomiješana osjećanja. Prvo, bio sam oduševljen i drugo, imao sam nekako čudnu neku tremu. Ne zbog toga što nisam radio dramatizacije romana, toga sam se bar u životu naradio, nego zato što je pokojni profesor Tvrtko Kulenović bio prvo moj profesor na fakultetu, moj najdraži profesor na fakultetu, predavao mi je 3 predmeta. Drugo, kad sam diplomirao, bio je moj urednik u časopisu i kako smo surađivali i onda na kraju smo se vremenom isprijateljili, pogotovo u Americi kad smo obojica bili 97. Baš smo podigli taj naš odnos na nivo pravog prijateljstva i upoznao sam njegovu sadašnju suprugu, upoznavao sam naravno i pokojnu Lidiju o kojoj je riječ u romanu, tako da sam bio jako intimno vezan za čitavu tu priču i Tvrtko mi je zapravo ispričao u Americi sadržaj romana Istorija bolesti prije nego što sam ja taj roman pročitao. Tako da sam ja na puno načina bio direktno emocionalno uključen u tu cijelu priču. S druge strane, naravno, želio sam to napraviti i osjećao sam veliku obavezu da to napravim i odatle je išla ta trema.
Ali dogovor zapravo sa rediteljem, koji je početni impuls bio osim romana, pošto se u dramatizaciji, zapravo u tekstu koji gledamo u predstavi, slušamo, mnogo toga je još van romana?
Pa, mnogo toga je van romana, zato što mi kad smo krenuli u prve razgovore, ja sam rekao da je moj prvi nekakav osjećaj da je Tvrtko pisao u tom romanu svoja neka vrlo intimna sjećanja. Međutim, da naši glumci na sceni s kojima ćemo raditi imaju svoja intimna sjećanja. Da publika koja će dolaziti na tu predstavu, svejedno u kojem gradu, ima neka svoja intimna sjećanja na to vrijeme. I da mi jednostavno radimo sa materijalom koji je pun vrlo privatnih svjedočanstava, vrlo intimnih sjećanja i da bi na neki način to sve trebalo uvažiti i uključiti. Da ostavimo jedan dio predstave za to da glumci zaista donesu svoje vrlo intimne privatne priče, onako iskreno kao što ih tvrtko dijeli u romanu, da ja ispričam neku svoju intimnu priču, recimo scena razgovora sa majkom u bolnici, je zapravo doslovno napisana scena mog posljednjeg razgovora sa mojom pokojnom majkom neposredno prije njene smrti, koja se dogodila mnogo poslije rata kasnije. Dakle, ja sam jednostavno unio jedan mali dio svoje vrlo intimne priče u to i svi su glumci donijeli neke svoje priče u tu predstavu i onda smo na kraju imali zapravo previše materijala i na probama se morala napraviti neka selekcija, ali eto, to je bio postupak da zapravo služeći se tvrtkom kao putokazom i kao nekim smjernicama, zadržimo ono što je njegova intimna ispovijed, ono što su glumci imali potrebu podijeliti iz svog nekog intimnog sjećanja i pozivajući zapravo publiku da sama uključi neka svoja sjećanja. Po svemu što sam čuo, u svim raznim izvedbama, u raznim gradovima gdje je predstava gostovala, a očito je po svemu što sam vidio i čuo, tako bilo i sinoć u Beogradu, publika jest uključila svoja intimna sjećanja u tu predstavu i zbog toga se ta veza između publike i predstave tako lako uspostavi i bude na kraju predstave tako čvrsta.
Da pomenemo slušaocima koji možda nisu to zaključili, uglavnom je reč o vremenu bombardovanja Sarajeva, znači od te 3-4 strašne ratne godine. Zaista bio je tajac u publici, sve vrijeme bio od početka do kraja tajac, da bi to onda eksplodiralo bukvalno u jednom aplauzu koji se retko čuje. Ali taj tajac od 2 sata, gdje niko nije htio da poremeti tu atmosferu na sceni i to što se sluša, to je zaista isto bilo uzbudljivo po sebi. Darko, voljela bih da kažete nešto kako ste sam roman doživjeli. Dakle, van tih ličnih osjećanja, čisto žanrovski, šta je to što je tako primamljivo i prijemčivo u tom pisanju tvrtka Kulenovića? Šta je to tako dragoceno način na koji on piše?
Roman sam prvi put pročitao davno, nakon što mi je tvrtko ispričao sadržaj romana u našem jednom privatnom razgovoru u Njujorku. Onda sam čitao roman prvi put. Naravno, kad sam uzeo raditi dramatizaciju, čitao sam ga još nekoliko puta na različite načine, ono dramaturška čitanja, cross reading i sve što tu treba napraviti. I zapravo mogu reći da mi je postalo potpuno jasno kad sam krenuo raditi dramatizaciju da to nije roman o ratu. Rat se tu događa kao nekakav okvir, kao historijski okvir koji stoji oko svega toga. To je roman o opraštanjima sa dragim ljudima. To je roman o gubicima bliskih osoba. Tvrtko govori o smrti svoje majke i o smrti svoje supruge, dvije najvažnije žene u njegovom životu. Govori također o sudbini svoga brata Zeke, kojeg sam također osobno poznavao. Govori o čitavom nizu dragih ljudi i prijatelja koji su na neki način otišli fizički ili metaforički iz njegovog života. U jednom tom strašnom okruženju u kome još padaju i bombe, u kome još nema struje, nema vode, ljudi su gladni i tako dalje, ali to nije primarna stvar koju tvrtko piše. Tvrtko piše zapravo o opraštanjima, pozdravljanjima sa ljudima i nemogućnostima da se s nekim ljudima oprosti. On prosto fizički zbog tog rata ne može otići na sahranu ni majci koju sahranjuju strani nepoznati ljudi, ni supruzi koju također sahranjuju grobari prije vremena u kome se tvrtko pojavljuje kad počinje sahrana, zato što procjenjuju da će bombardovanje se pojačati i da oni ne mogu dalje ostati tu na groblju. S nekim prijateljima se tvrtko ne uspijeva oprostiti jer je most između njih ideološki, politički pukao. Taj rat ih je bliske prijatelje odveo na razne strane i on se jednostavno ne može ni s njima oprostiti i pozdraviti. To je jednostavno jedna nemoć da završimo neke priče nekim intimnim opraštanjima, pozdravljanjima i to me najviše uzbudilo zapravo u tom romanu i u pristupu dramatizaciji želio sam nekako fokus staviti upravo na taj segment, na to da nam neke okolnosti u ovoj situaciji je to rat, u nekim drugim okolnostima su neke druge situacije, jednostavno ne dopuštaju da se sa najbližim, najdražim ljudima dostojno pozdravimo, da ih ispratimo, da se s njima oprostimo, nego te priče onda ostanu tako teške, nezavršene, da mora se o njima napisati čitav jedan roman ili napraviti predstava da bi se konačno završila. I don't mind if the car won't start, 'cause we don't have to go to the mall. Your busted leg and my broken arm, been a hell of a year and we could both. Smoke from here. It's time to bust out those frozen tamales. Your mama dropped off last year. Peace of mind.
Mislim da je ovo i dobar povod da Tvrtka Kulenovića uzmemo u ruke i da čitamo njegove romane. Ja nisam, nažalost, čitala Istoriju bolesti, zato vas pitam, ta blaga i fina, ali fina ironija koja se sve vreme osjeća i koja ne dozvoljava da predstava ode u patos, je li to odlika pisca ili je to možda Dino rediteljski doneo?
To je, i Dina i ja smo zapravo Tvrtkovi studenti i to je nešto što je odlika Tvrtka koji nas je tome naučio. Dakle, iz njegovih predavanja, to smo isto nas dvojica puno razgovarali dok smo radili na dramatizaciji, mi se sjećamo da on nije dopuštao, on je mrzio, naprosto mrzio patetiku, nije dopuštao da se stvari nikad patetiziraju. Bilo šta da smo radili kod njega Dantea ili neke velike, velike teme književnosti, tražio je zapravo jednu distancu, tražio jedan mali ironijski pristup. On je sam kao čovjek bio jako duhovit i uvijek je imao te neke malo ironične pristupe, a nekako je njegova ta sudbina bila od početka, od rođenja, nekako definirana i markirana time da je on bio drugačiji, da je bio različit, da su mu roditelji poticali, majka je bila iz jedne stare, ugledne srpske porodice, otac je bio jedan ugledni bošnjački umjetnik, slikar, jedan od najznačajnijih bosanskih slikara moderne. I jednostavno ta njegova i porodična, i rodio se u Šapcu, preselio se u Sarajevo, studirao u Beogradu, putovao po cijelom svijetu, jednostavno je bio čovjek koji je bio u različitim kontekstima i uvijek je prema svemu imao neku vrstu duhovite, fine ironije, ne sarkazma, ne cinizma, ne gledanja s visine, nego zaista jedne simpatične, drage ironije prema sebi, prema svojim najbližima. Jedna stvar koju je jedino zapravo strašno idealizirao i koja njemu uvijek bila nekako u savršenom, idealnom svijetu, svjetlo viđena, je bio španski građanski rat, odnosno republikanci, ljevičari u španskom građanskom ratu, pa se čak i s tom temom on negdje u sred tog balkanskog rata malo razračunava sam u sebi i razmišlja nije li možda njegov prethodni roman Čovjekova porodica, koji govori isključivo zapravo o španskom građanskom ratu, bio idealiziranje nečeg tako strašnog i užasnog što je rat po sebi, u kome zapravo bez obzira koliko se idealizirao nema ništa dobro, ni lijepo, ni plemenito što se može izvući na kraju priče.
Da, možemo se vaspitavati na raznim herojskim delima, nije on jedini u tome, a onda ako čovjek malo namiriše rat, makar i na daljinu, shvati da je to druga stvar. Dakle, razlika između života i književnosti. Mnogo se toga prepliče u ovoj predstavi, upravo književnosti. Ja ne bih sad znala da kažem šta je odnelo pobedu, da li je život važniji od književnosti ili obrnuto, ali dosta ste citata uneli u ovu priču.
Da, unijeli smo dosta citata i kažem, pored Tvrtka samog, ja sam koristio ovaj njegov drugi roman Čovjekova porodica, koji je važan zbog upravo tog, zbog tog nekog antiratnog aspekta koji taj roman ima. Koristio sam naravno Istoriju bolesti, koristio sam neke Tvrtkove eseje, malo, ali kao pomoć, neke njegove eseje i neke njegove intervjue koji su uglavnom bili tako humanistički i antiratni, i koristio sam neka djela koja su njemu bila svetopisamska, neka velika djela, a to su bila Majstori Margarita Bulgakova i Danteova Božanstvena komedija. S tim nas je kao profesor na fakultetu jako, jako mučio. Koristio sam po male neke rečenice ili ideje ili neke pomoćne elemente iz tih romana da bi otvorio ovaj prostor u kome glumci onda mogu nastupiti sa tim svojim intimnim pričama i scenama, koje onda Dino naravno sve to režijski taj, kao što ste rekli, vrlo, vrlo raznovrstan materijal umontirao u jednu cjelinu koja djeluje kao čvrsta cjelina.
Telo je dosta čvrsto, zaista. Darko Lukić, razgovaramo o povodom predstave, povodom gostovanja Sarajevskog narodnog pozorišta u Beogradskom narodnom pozorištu u nedjelju. Predstava To nikad nigdje nije bilo, po motivima romana Istorija bolesti Tvrtka Kulenovića. Darko, jeste li mislim, sigurno sam da jeste, ali kako je taj deo, znači kad ste predali tekst, kako je to kad je krenulo sa glumcima kroz probe, kako je išao taj deo posla?
Pa to je bilo jedno traumatično iskustvo, zato što sam ja to sve planirao odraditi onako kako se radi uživo na prvim čitačim probama, pa doći u jednoj fazi proba ponovo, pa onda biti na zadnjim generalkama i na premijeri. I onda je došla korona, onda je došao taj strašni lockdown. Kako ja živim u Njemačkoj, Njemačka je naravno imala, kao što znate, jedno od najstrožih zatvaranja i najstrožih propisanih mjera antipandemijski, ja jednostavno nisam mogao putovati. Tako da sam radio probe na raznim platformama, Zoom, Skype, Viber. Stalno bio u kontaktu zapravo s ekipom, ali nikad fizički. I onda su mi oni slali video materijale. Konačno pred premijeru su mi poslali cijelu generalnu probu koja je bila otvorena za neku malu publiku, ono, porodicu, prijatelje, glumaca i tako. I poslali su mi cijeli zapravo snimak. Ja sam nakon odgledanja te predstave de facto bio potpuno oduševljen time što su oni napravili u cjelini. I nekako, evo, ta predstava ima svoj život, a meni je to bilo prvi put u životu da radim predstavu a da fizički nisam prisutan na probi i da fizički sudjelujem u tom cijelom procesu nastajanja, nego preko nekih ovih digitalnih varijanti. Nakon toga smo radili još jednu predstavu odmah poslije toga u Novom Sadu, gdje je to isto bilo tako, pa sam već imao kao neko iskustvo. Međutim, ovo mi je sa Sarajevom bilo prvi put da vidim da se uopće može napraviti predstava, a da ti nisi fizički tu prisutan sa glumcima. Jedno čudno, novo i dosta frustrirajuće iskustvo.
Pa da li ste vi uopšte vidjeli predstavu?
Pa uživo ne.
O, Bože.
Uživo ne, vidio sam nekoliko snimaka, dobio sam u toku noći i jutros nekoliko snimaka i iz Beograda, i tako da sam vidio i taj fantastični aplauz, tako da sam vidio i poklon glumaca sa tim fantastičnim aplauzom, vidio sam snimak publike koja je na nogama u parteru, vidio sam te dojmove, čuo i tako. Vidio sam sa drugih gostovanja isto klipove, ali uživo, vidio sam snimak premijere naravno, međutim uživo predstavu nažalost još uvijek nisam vidio.
Pa evo sad ipak najavljuju, počelo je sa Slovenijom pre neki dan koja je otvorila granice, najavljuju ipak ukidanje mera, jer hoćete otići da je vidite?
Pa ja evo nadam se, 20. marta su obećali u Njemačkoj konačno ukinuti te strašno komplicirane. Naime, sve je u redu, vi možete putovati, ali onda morate testove raditi, pa 7 dana čekate rezultate, pa ako test, pa nešto. Tako da to jednostavno obeshrabruje na neka putovanja koja su izvan Evropske unije. I ja sad, evo, ako 20. se to sve otvori, planiram jedan svoj već 2 godine odlagani pohod da jednostavno vidim uživo neke predstave i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Zagrebu koje nisam vidio i koje planiram i želim vidjeti. I naravno u Sarajevu ću onda svako otići u Narodno i pogledati tu predstavu uživo.
Darko, veliko hvala za ovaj razgovor, ali pre nego što se rastanemo, šta radite trenutno, na čemu radite?
Pa trenutno radim dosta nekih stvari paralelno. Radim opet jednu dramatizaciju romana, kud bi ja nego dramatizirao romane. Radim Damira Karakaša roman Okretište za HNK Split.
Pa to je divno.
Za HNK Split dramatizaciju i... Radim na jednoj knjizi, novoj svojoj teorijskoj knjizi, koja se bavi teatrom sjećanja, teatrom memorije, na nekoliko najkarakterističnijih primjera dramskog pisma iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, dakle tog ex-EU prostora. Uzeo sam nekoliko dramskih pisaca i radim njihove dramske tekstove iz perspektive teatra sjećanja i teatra memorije. Evo, to su dvije stvari u kojima sam trenutno onako duboko u materijalu.
Moram priznati da jedva čekam i jednu i drugu da doživim i da vidim kako to izgleda, u nadi da ćemo se videti bar ovog proleća u nekom od ovih gradova na nekim predstavama. Veliko hvala. Darko Lukić je danas bio sa nama u Maskama. Deep blue ocean, way above the mountains so high, people sing and laughter rings freely, songs of joy reach up to the sky. In this time of worry and confusion, in this world of trouble and pain, worries are many and the road is so weary. How many people can tell you my name? Bells of freedom ring, bells of freedom ring. Come friends and people from every corner, people come from everywhere. Let the bells of freedom ring loudly, ring for those who know and care. Bells of freedom ring, bells of freedom ring. Way across the deep blue ocean, way above the mountains so high, people sing and laughter rings freely, songs of joy
reach up to the sky. Bells of freedom ring, bells of freedom ring for us.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj i kreativni direktor Boris Miljković.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju Zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
U maskama pozdravljam Dijanu Milošević, kako nikad ne znam kako da kažem, suosnivačicu, suvlasnicu Dah teatra, ili mogu da kažem samo Dijanu Milošević iz Dah teatra. Dobar dan, Dijana.
Dobar dan, Sanja, hvala puno na pozivu. Pa jeste, sve sam to, ali u suštini najlepše Dijana Milošević iz Dah teatra, eto.
Dobro da znam za ubuduće, uvek tu stanem onako kako ću sve to da izgovorim. Imamo jako lep povod za ovaj razgovor, a to je vama večeras počinje festival koji vi organizujete. Festival nosi takođe jedan vrlo lep naziv, umetnost i ljudska prava, mislim nešto što je vrlo važno da se o tome govori, i traje naredna tri dana uz brojna učešća gostiju iz inostranstva. Vrlo bogat program i to ovoliko od mene, sve ostalo ćete morati vi da kažete. Dakle, ovo je drugi po redu festival.
Ovo je drugi po redu festival. Znači, Ivana Milenović Popović i ja smo, da kažem, zvanično ko-direktorke ili ko-selektorke festivala, ali naravno festival se realizuje za apsolutno ogromno angažovanje celog fantastičnog tima Dah teatra. Ideja je da u stvari progovorimo o važnim temama. Mislim, Dah teatr se inače bavi, ajde da kažemo, angažovanim temama od samog početka, znači već preko 30 godina. I onda nam je želja bila da prezentujemo umetničke prakse koje se bave tim temima, ljudskih prava vrlo široko uzetih, zato što umetnost, pozorište posebno, ali takođe i umetnost ima stvarno jedinstvenu moć da dopre direktno do ljudi. Dakle, umetnost je ona koja angažuje sve nivoe, i emotivni, i intelektualni, i duhovni, za razliku od drugih oblasti koje su apsolutno neophodne, kao što su pravo, kao što je sociologija, kao što je ekonomija i tako dalje, ali nekako umetno zaista ume da angažuje i da kreira situaciju gde smo zajedno i gde ljudi bez predrasuda jako brzo mogu da u stvari se sretnu sa nečim što im je možda bilo strano, o čemu nisu znali ranije, ali takođe i da se motivišu, da se organizuju i da se angažuju oko nekog svog, da kažem, neke svoje važne teme za njih lično, za zajednicu i tako dalje.
Dijana, gde će da se održava taj program koji ćete posle najaviti?
Festival se održava u nekoliko prostora u Beogradu i mi smo zaista jako sretni da imamo kao partnere pre svega Ustanovu kulture Parobrod, gde se održava veliki deo programa, ali i Narodno pozorište, scena Raša Plaović, gde će se poslednjeg dana festivala odigrati jedna jako zanimljiva predstava, to je španska predstava umetnice Amarante Osorio, koja se zove Ono što nisam izgovorila, a tiče se zapravo upravo situacije žena koje celog svog života potiskuju razne stvari, ne izgovaraju zato što ili su naučene da to ne smeju, da ne treba, ili se plaše i tako dalje. I to je jedna predstava koju sam ja gledala u Indiji na festivalu, gde je bilo u publici možda nekih 200-tinak žena i u sred predstave glumica stane i pita neka se dignu sve žene koje su preživele bilo kakav oblik nasilja u svom životu, mi smo se sve digle. I to je stvarno meni bio jedan od razloga, mislim, za i pozivanje te predstave i za ovaj festival. Mislim, predstava govori jednim modernim jezikom, koristi video kao scenografiju, znači zaista je, bit će jako uzbudljiva. Takođe, na Kolarcu, zadužbina Ilije Kolarca, u Art bioskopu, jako nam je drago da imamo premijeru filma Drveće pleše, Dah teatra, u režiji Strahinje Savića. To je film o nastajanju celog projekta koji se bavi zapravo važnošću drveća za život na planeti i protiv, ajde da kažemo, mobiliše zajednicu protiv užasnog uništavanja drveća, pre svega kod nas u Beogradu, Srbiji, a onda i u celom svetu, gde se zaradi profita, uništava nešto što ne samo da su pluća naša, nego da drveće je odgovorno za čitav niz stvari u našim životima. Da pojednostavim, ja zaista nisam znala dok nismo počeli da se bavimo tim istraživanjem da bez drveća mi jednostavno ne postojimo kao ljudska, kao čovečanstvo, kao ljudska rasa. Zatim imamo...
Imali, samo da, za čas Dijana, imali taj film veze sa predstavom koju je Dah teatar radio na Studentskom trgu u parku?
Tako je, znači upravo ima veze sa predstavom, on je i sniman, znači delovi predstave su tu, znači to je dokumentarni film o celom projektu i film predstave, tako da je jako zanimljivo zato što je snimano na dve lokacije, u Studentskom parku gde smo igrali i u Košutnjaku gde smo posebno hteli da u šumi zapravo snimamo scene iz te predstave. To će biti razgovori sa celom ekipom, meni je uvek zanimljivo da vidim šta je iza nekog dela, a Drveće pleše predstavu, evo mogu da najavim, ćemo ponovo igrati 29. aprila na Svetski dan plesa, bez obzira što je to, ajde da kažemo, negde između teatra i plesa. Zatim imamo galeriju Neon. Tu otvaramo ceo festival jednom multimedijalnom instalacijom koja se zove Ti moraš biti zenitista, a povodom 100 godišnjice zenitizma, autentičnog avangardnog umetničkog pravca na našim prostorima, koji ima, znači, jednu vrlo specifičnu sudbinu, i Ljubomir Micić i Anuška Micić, koji su jedni od kreatora tog pokreta, su zaista, ajde da kažemo, možemo da kažemo i tragične, s druge strane figure pravih avangardista. I u toj instalaciji koju mi, znači, izvodimo i kojom otvaramo ceo festival, učestvuju, mi smo pozvali druge umetnike da uradimo neku vrstu dijaloga, u stvari, sa zenitizmom. Znači, mi nismo hteli sada da istorizujemo, postoji sjajna izložba u Narodnom muzeju istorije zenita i tako dalje, nego smo zapravo hteli da napravimo dijalog, jer su ideje zenita koje su pre svega, znači, ideja novog čoveka, boljeg društva i tako dalje, apsolutno vrlo nego važne danas. I tu su pored nas, znači da kažemo, performera, umetnika iz Dah teatra, takođe Snežana Arnautović-Stjepanović i Ivica Stjepanović, koji su radili dve fantastične video instalacije. Tu je Jelena Rubil, koja radi originalni, takođe umetnica video. Tu je Neša Paripović sa svojim, ajde da kažemo, već čuvenim objektom Krščevilo, koji je originalno i kreirao za našu predstavu Zenit, koju smo mi radili daleke 1994. godine. I tu su, znači, performeri Ivana Milena Popović, koja, kao što sam rekla, i ko osnivačica ovog festivala, Evginija Eškina Kovačević, Zoran Vasiljević, Milica Petrović, i to je sve se dešava u nekoliko prostora u galeriji Neon. Kažem, pozivam zaista zainteresovane da dođu, zato što pored otvaranja u četvrtak ta izložba, to jest instalacija, će biti izložena u galeriji još i u petak i u subotu. Znači, to je, da kažem, baš onako nešto što će da bude, ja mislim, vrlo zanimljivo. Zatim Dorćol plac, tamo se dešavaju dva vrlo zanimljiva događaja. Jedno je gostovanje predstave iz Prištine, Art Polis, umetnička organizacija, sa Zanom Krasnić, umetničkom direktorkom, koja sama je osnovala jedan fantastičan festival ženske umetnosti, i oni dolaze sa predstavom Artemidine Lovkinje, koja je neka vrsta rituala, a u slavu ženskog principa, života i tako dalje. Mislimo da je to jako važno. Onda u Krokodilu čuvenom imat ćemo ponovo promociju, znači kažem ponovo da se promocija knjige o Jeleni Šantić već dešavala, ali mi mislimo da je to je knjiga čiji je naslov Život bez kompromisa za umetnost i mir, Jelena Šantić, eseji, zapisi i komentari koje je priredila Amra Latifić u saradnju Irine Subutić, Irine Ljubić i drugih, a u izdanju grupe 484 i ponovo ćemo da promovišemo tu knjigu zato što Jelena Šantić, ako je za nešto vezujemo, to su umetnost i ljudska prava i fantastično da ta knjiga izašla, želimo da opet bacimo znači, svetlo na nju.
A ko će govori o knjizi?
Knjizi će govoriti upravo Amra Latifić, Vladimir Petronijević, da kažemo direktor grupe 484 i Irina Ljubić, koja je inače ćerka Jelene Šantić i sama radi u fondaciji Jelene Šantić i tako dalje. Ono što je, čime završavamo festival i što je jako zanimljivo, to je koncert grupe Pretty Loud, to je prvi ženski romski hip-hop band i to su zaista fantastične mlade žene koje rade jako angažovane tekstove koji se tiču situacije romkinja, protiv ranih brakova, za edukaciju i tako dalje. Tako da je to jedna muzička forma koja je vrlo popularna, intenzivna, a opet govori znači, upravo na ove teme kojima se bavimo. Takođe imamo još jedan koncert, to je grupe mlade, grupe Angsters. Njih zapravo promovišemo u Mestašcu, Gospodar Jevremovoj, koji se bave opet jako angažovanim temama. Naprimer, jedna od njihovih sadašnjih tema je znači, to da smo konstantno pod nekim video nadzorom za koji nikada ne dajemo dozvolu i kako sa tim. Znači, mi smo stalno snimani, a znači, niko ne daje dozvolu da, za to.
Da slušamo malo muziku pa nastavljamo razgovor.
Un poète ne vit pas très longtemps. Il se croit que la vie a pleines dents. Brûle toute cartouche en même temps, se moquant des faux culs, des faux semblants. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète ne vit pas très longtemps. Si vous l'avez cru voir vieillissant, son fantôme, son spectre, assurément, ou sa dernière blague d'étudiant. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète se meurt de temps en temps. Ce n'est pas la cohue à l'enterrement. Juste quelques amis, quelques parents. On n'a pas alerté les présidents. Un poète se meurt de temps en temps. Un poète se meurt de temps en temps. On ne retrouve pas de testament. Encore moins d'héritier, de prétendant. Seule est là la compagne des jours sans. Un poète se meurt de temps en temps. C'est emmerdant. Et ça n'est jamais très très bien pensant. À la moindre injustice, ça va gueulant. Contre les cons, le vice et les puissants. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Ça ne craint ni l'exil, ni les tourments. Ça écrit quand t'es grand le dénuement, avec la dernière goutte de son sang. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Un poète, ça vit très très longtemps. Si j'ai dit le contraire apparemment, c'est que les mots, c'est bien changeant. S'ils sont dits au passé ou au présent, un poète sa vie très très longtemps. Un poète sa vie très très longtemps. On ne compte le nombre de ses enfants. Il en est chaque hiver, chaque printemps, qui la gloire du prophète vont chantant. Un poète sa vie très très longtemps.
Dijana Milošević u Maskama danas najavljuje festival Umetnost i ljudska prava u organizaciji DAF teatra koji počinje večeras. Dijana, osim ovih predstava, performansa, ima još događanja, ali me zanima prvo, sve koliko sam mogla da shvatim, ovde se govori o ženskim pravima, pa zatim o pravima drveća, ali to je zaista, to su prava svih nas na život zapravo. Ima li predstava sa socijalnom tematikom, radnička prava?
Pa u segmentu konferencije, znači imamo konferenciju koja je opet jako zanimljiva i zaista konferencija je otvorena, znači, za sve. Znači, bavimo se upravo ulogom umetnosti u društvenim promenama i tu imamo jako zanimljive goste, gošće iz celog sveta koji takođe se bave različitim socijalnim aspektima. Tako da, znači, imamo gošću iz Irana, imamo gošću iz Belgije, imamo Maju Mitić iz Srbije koja, to je opet jedna jako važna tema, to je šta se dešava sa našim ženama koje su na neki način na prevaru odvedene u Siriju i misleći da idu da se udaju i tako dalje. Nikom ona ne treba se zove film. Imamo čak vrlo zanimljiv aspekt, znači Vera Obradović se bavi veštačkom inteligencijom. I to je opet jedan, zato što, znači jeste, potpuno je tačno, nama je u najvećem fokusu jesu ženska prava, zato što mislimo da su to prava za koja jednostavno nikad nije mnogo da se o njima priča, jer mi smo u nekom trenutku svi naivno mislili da su se ta prava jednom za svagda osvojila, a evo upravo svedočimo da nisu, da postoje strašno nazadne tendencije, da se opet ono uzima pravo na žensko telo, da ne govorimo svim ovim pokretima oko nasilja nad ženama koji su dobri što se dešavaju, ali znači to znači samo govori o ogromnosti problema. S druge strane, takođe nam je velika potreba bila da progovorimo o pravima takođe transrodnih osoba i meni je potpuno fascinantan ovaj period u kome živimo i mislim da je strašno važno pričati o tome da svet više ne treba da bude polarizovan samo na muško i žensko, crno-belo, pozitivno i negativno, nego da postoje puno varijacija, pa tako i u rodnom smislu. I u tom smislu mi imamo prezentaciju organizacije Spektra, koja upravo koristi umetnost da postigne vidljivost, znači prava transrodnih osoba, a takođe imamo i radionicu Zoe Gudović, koja se zove Učenje po Zedu, koja u stvari, ona to naziva Drag King radionicom, gde se žene transformišu u svoje, ajde da kažemo, potencijalna muška alter ega i bukvalno se preoblače u muške likove sa Zojinom idejom koja je potpuno tačna, da treba da shvatimo da javni prostor uopšte nije prostor koji su žene osvojile. I šta to znači kada mi izađemo jednom kao muškarci u javni prostor, koja je to vrsta slobode, i kada to shvatimo možda ćemo onda krenuti nešto da menjamo.
Je li to reč o performansu ili možda učešće publike?
To je reč o jednoj fantastičnoj radionici u trajanju od 4 sata i zaista opet, znači, na sve radionice su otvorene. Takođe Amaranta Osorio drži radionicu koja se zove Prekidanje tišine. I to su znači Zojina je jedan dan, Amarantina je 3 dana. Ali ono što nam je takođe bilo jako važno, to je, znači, spomenuli smo drveće, da progovorimo o tome da mi živimo u jednom antropocentričnom svetu i zbog toga nam je između ostalog ovako kako je, zato što smo stavili sebe u centar sveta, univerzuma, a to nije tačno, mi ovu planetu delimo sa mnogim drugim bićima i zato smo...
Mnogo boljim od nas.
I mnogo boljim od nas, potpuno se slažem. I zato smo hteli da progovorimo i o pravu drveća, koliko god nekim ljudima to moglo da izgleda čak i smešno. Postoje zemlje u čijim ustavima je drveće dobilo pravo, kao živi entitet koji ima svoja prava. I to je jedna velika priča i to vreme dolazi, hteli mi to ili ne, na svu sreću. I s druge strane imamo takođe jednu odličnu prezentaciju Lole Joksimović u ime asocijacije iz Nedavimo Beograd koja se bavi zaštitom zapravo životinja i ona govori upravo o pravima životinja i kako živeti u gradu gde i te životinje, mislim, koje mi smatramo samo našim ljubimcima, a u stvari to su bića, živa bića koja takođe imaju svoja prava koja mi moramo da poštujemo i ona takođe radi prezentaciju tih aktivnosti. Tako da zaista, mislim, program jako zanimljiv i naravno ne možemo u jednom festivalu da obuhvatimo sva prava i kompletnu potrebu i zato i planiramo da ga organizujemo i znači, realizujemo svake godine. Mislimo da je jako važno da postoji velika potreba, ali evo završila bih ovu prezentaciju programa sa pozivom na jednu fantastičnu instalaciju koja se zove Kardiofon. Znači, to je umetnica Moran Dufšani iz Izraela koja radi, znači, zove se Muzika tvog srca, a to je, da pojednostavim, znači, dešavaće se u Parobrodu u tri sobe gde umetnica pozove učesnike, prvo, znači, jedan po jedan učesnik ulaze, u jednoj sobi se izmeri EKG, dobije se taj papir, u drugoj sobi se taj EKG propusti kroz specijalno konstruisanu muzičku kutiju koja napravi notni sistem i onda u trećoj sobi se kroz kompjuter dođe do muzike srca. Ja sam gledala taj rad, mislim, bila sam na Kipru na festivalu, zato smo i zvali. To je zaista nešto strašno dirljivo i jednostavno i nežno, da u stvari naše srce svako pravi specifičnu muziku i kako nas to povezuje, mislim, kako je to lepo u stvari.
To su različite melodije, znači?
To su različite melodije i ona kaže da svako srce ima svoju specifičnu melodiju i onda sam ja pitala, pa kako si došla uopšte do te ideje? Pa rekla mi je da je njena baka umrla, za koju je bila jako vezana, i onda je otac rekao kako je to divno bilo srce. I onda je ona razmišljala, pa kako to srce opet da se čuje, onda je iskoristila njen EKG. Tako da je meni jako dirljivo da mi možemo da čujemo muziku srca naših, da kažemo, bliskih ili umrlih, ako imamo njihove EKG.
Dijana, je li ovo sad sve što se tiče programa ili...
Ja bih samo napomenula ko je podržao, jer naravno...
To sam htjela pitam, to nije sigurno bilo jednostavno organizovati ko je ipak imao sluha i pomogao materijalno, naravno.
Jeste, to nam je neobično važno. Pre svega se zahvaljujemo Get institutu i tom Relief Fundu, znači koji nas je podržava već drugi put. I znači oni su glavni, da kažemo, donatori festivala. Onda takođe tu je Rekonstrukcija ženski fond, koji nam je jako bio značajna. Tu je Izraelska ambasada koja je pomogla u segmentu dovođenja umetnice iz Izraela. Tu je Ministarstvo kulture koje pomogu u segmentu konferencije i takođe znači Federalno ministarstvo Republike Austrije koje je pomoglo u realizaciji celog projekta Drveće pleše, tako da zaista smo, mislim, vrlo smo sretni, zadovoljni da smo uspeli da napravimo ovu saradnju ove godine, jer naravno opet je sve bilo jako komplikovano zbog pandemije, zbog toga što se nije znalo, znači ljudi se razboljevaju u zadnji čas, promene programa i tako dalje, ali ono što je optimistično to je da postoji jedna ogromna potreba ljudi da vide stvari uživo i to meni daje nadu, bez obzira koliko smo se navikli da budemo kod kuće ispred ekrana, ništa ne može da zameni, kao što znamo, živi kontakt sa umetnošću. Naravno, znači, bit će obavezne maske, mislim, poštovaćemo sve normalne mere, da kažemo, ali eto, kao i na prvom festivalu, mi smo ga radili zaista baš u jeku pandemije i imamo tu sreću da, koliko smo mi čuli, niko se nije razboleo, a takođe su bili uživo programi, pa se jako radujemo i ovog puta da ćemo to našim sugrađanima da omogućimo.
Pa dobro, u principu, skoro sve ovo vreme se one pauze na samom početku pozorišta rade i po svojoj prilici su to najmanje opasna mesta za zaražavanje. Dijana, kakva su iskustva prvog festivala? Pretpostavljam da vam je i to dalo vetar u leđa i krila da nastavite sa tim dalje.
Upravo tako. Dobili smo, jer mi radimo naravno i ankete i imamo znači, razne metode evaluacije. Fantastičan je bio odjek. Ljudi su zaista bili duboko dirnuti, ali ono što je meni bilo jako važno, to je da se videla ta ogromna potreba ljudi da se nekako udruže u građanske inicijative i da su prepoznali umetnost kao jedan od načina. Znači, umetnost je naravno ne nasilni način, ali jedan vrlo moćan način koji može da pomogne ljudima da se pre svega skupe oko istog problema i da onda nađu kreativne načine kako da rade na njemu. Jer mi, mislim, naravno, ko što znamo u našem društvu, je dugo trebalo da shvatimo da mi, građani, imamo moć, imamo pre svega prava. I da se kod nas, ne samo da se ne zna šta su ljudska prava, ne zna se koja su ljudska prava, kako da ih praktikujemo i tako dalje. I to je sve bilo vrlo važno da naši, svi mi zajedno, mislim, shvatimo. A s druge strane, ljudima je potrebno bukvalno da imaju inicijativu koja ne dolazi od političara, koja ne dolazi iz drugih, da kažemo, oblasti društva, nego koja negde upravo nudi kreativne potencijale gde su svi dobrodošli. Znači, sve profesije su dobrodošle, ali pre svega, znači, radi se o kreativnim načinima i mnogo ljudi nam se obraćalo sa pitanjem kako, šta, znači, mi imamo sada internet platformu konkretno za drveće. Znači, videli smo tu jednu veliku potrebu za udruživanjem i akcijom, ali da ljudi još uvijek ne znaju kako, na čuveno know-how, da kažem, i onda mi na ovaj način želimo da im to omogućimo.
Sve ovo zaista zvuči izuzetno zanimljivo i važno da ponovimo još. Večeras je otvaranje u 7 sati
u galeriji Neon, Crnogorska ulica.
Hvala puno, Dijana Milošević iz Dah teatra. Najavila je festival Umetnost i ljudska prava koji počinje večeras i traje naredna 3 dana.
Stasera voglio il curruculu vento a crapire gli importi della storia. Stasera voglio dare più un momento la vita e lo passato e alla memoria. Stasera con la vampa di lamuri scavo la fossa allo dolori. C'è più dolori, c'è più tormento, la gioia muri per l'umanità. Non è lo pianto che cancia lo destino, non è lo scanto che ferma lo cammino. Cravo le pugna, punto le dita, questo bisogno scorro la vena. Canto e conto, conto e canto, per non perdere no, lo conto. Scelo me cammino, manco la mano nica d'un parrino, e voglio ancora come va lo vento, cercare pace solo per un momento, voglio spaccare gli cieli, mi fare chiovere amori. C'è co d'inganna, c'è co comanna, e con silenzio tutto se ne sta, e lo potere con forza di potenti, e lo silenzio che ammazza le lucenti. Bravo le pugna, tanto le dita, questo bisogno scorro la vena. Tanto è pronto, è punto, è canto, per non perdere no. Vinni a sto mondo quando l'uovo scienza si schifiava per le stadi. Tempi d'abusi, di fame e di guerra, crescevo in mezzo delle malannati. Lacrimi, mutini, ghiaccivi e quanti, la mia innocenza si la sparteran tanti. La malaccenti, i prepotenti, tanti sono tanti in questa società. Non è l'amore, la criscia d'ogni panna, ma lo favori, la sparte, chi comanda, tra pure pugna, con tu le dita, e sto musogno, scoro la vela, tanto e conto, e conto e tanto, fino a perdere no.
U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki.